Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум у студыі Юлія Алексеева.
Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Лукашенко можа паехаць на саміт усходняга партнёрства, нягледзячы на чорныя спісы.
Это с точки зрения любой дипломатической игры было бы очень правильно и мудро. Мы сейчас находимся в этапе очень активной дипломатической игры.
Ці яблыкі, якімі заваліла Беларусь расійскія рынкі, сапраўды беларускія.
В республике урожай яблок один из самых достойных был в прошлом году.
Судовые приставы разделили семью, якая не хотела вызволять дом под взнос.
Сотрудники милиции сказали, что значит, нас всех выселяют по решению суда. Вещи, которые мы подарили ребенку, остаются здесь. И, значит, гражданка Абдель Наталья Борисовна с ребенком остается здесь проживать дальше.
Гэта і іншае чакае вас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александру Лукашэнку могуць запрасіць на сёлетні саміт усходняга партнёрства ў Рызе. І гэта нягледзячы на тое, што ў Беларусі за кратамі ўсё яшчэ знаходзяцца палітвязні, а прозвішча беларускага кіраўніка знаходзіцца ў чорным спісе Еўрасаюза.
З ініцыятывай запрашэння кіраўніка Беларусі на саміт усходняга партнёрства выступіла Латвія, якая зараз з'яўляецца старшынёю ў Еўрасаюзе. 23 студзеня на прэс-канферэнцыі ў Мінску генеральны сакратар Міністэрства замежных спраў Латвіі Эндрэс Пелгявіч заявіў, што латвійскі бок хацеў бы бачыць прадстаўніцтва Беларусі на саміце на самым высокім узроўні.
А 19 лютага міністр замежных спраў Латвіі Эдгар Рынкевіч на сустрэчы з кіраўніком беларускай дыпламатыі Уладзімірам Макеем пацвердзіў імкненне латвійскага боку да таго, каб Александр Лукашэнка асабіста прыняў удзел у рыжскім саміце.
Наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук высвятляў, наколькі верагодны удзел беларускага кіраўніка ў гэтым мерапрыемстве.
Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнёрства ў Рыгу не толькі цалкам верагоднае, але і было б палітычна лагічным. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказвае былы дырэктар дэпартаменту еўрапейскай інтэграцыі сакратарыяту кабінета міністраў Украіны, кіраўнік праўлення міжнароднага цэнтра перспектыўных даследаванняў Васіль Філіпчук.
Это с точки зрения любой дипломатической игры было бы очень правильно и мудро. Мы сейчас находимся в этапе очень активной дипломатической игры, и здесь каждая сторона понимает, какие у нее есть возможности, механизмы, инструменты. И вот если я был бы на месте европейских дипломатов, я бы сыграл сейчас этой картой. И я уверен, что Лукашенко пошел бы навстречу.
Причем для того, каб Лукашенко цалком официально приехал на это прадстаўнічае международное мероприемство, отменять санкции ЕС супраць Беларуси ці выкресливать белорусского керовника со спису неуязных у ЕС не треба.
Если будет принято решение пригласить его на саммит в Ригу, то здесь не нужно никакого пересмотра, поскольку это он тогда едет в качестве главы государства, который используется дипломатическими привилегиями Венской конвенции и так далее и тому подобное. То есть я не думаю, что для этого нужно что-либо пересматривать. И не думаю, что ЕС пойдет на такой пересмотр.
А як же палітвязні, вызваленне якіх еўрачыноўнікі заўжды называлі як галоўную умову для пацяплення адносінаў паміж Еўрасаюзам і нашай краінай?
Діалог, он не противоречить требованию выпустить политзаключенных. Конечно, что будут те, кто будет это интерпретировать негативно, но с другой стороны, если речь идет о сохранении мира в Европе, то можно понять европейских лидеров, которые могут пойти на контакт с Лукашенком, даже если он не исполнил все требования, которые были поставлены перед ним для признания его как партнера в отношениях с Европейским Союзом. У нас совсем другой контекст.
По словам Виталя Филипчука, запрошение Лукашенки в Рыгу будет означать не только измену в отношениях помеж Белоруссию и ЕС, але и потягнет за собой больше глобальное политическое переосенсование речаисности.
Это будет означать, что у нас совсем другая геополитическая ситуация в Европе, и у нас пересмотр всех основ отношений, которые сложились на протяжении последних 23 или 4 лет.
Прынять канчатковое решение, кто с кіраўнікоў яких краин будет запрошены на саммит, что пройдет в Рызе 21-22 травня, повинны лидеры краин ЕС на посяджении Европейского совета тягом ближайших 2-3 тыдняв, лечить суразмовца Еврорадио. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Варта адзначыць, што сёлетні саміт усходняга партнёрства ўжо чацвёрты па ліку. У трох папярэдніх у Празе, у Варшаве і Вільні Александр Лукашэнка не ўдзельнічаў.
А ўсё ўсходняе партнёрства, у межах якога адбываюцца гэтыя саміты, гэта праект Еўрапейскага саюза, скіраваны на паглыбенне адносінаў з шасцю краінамі былога СССР, у тым ліку і з Беларусю. Праект прадугледжвае падпісанне з гэтымі дзяржавамі дамоваў пра асацыяцыю, стварэнне зоны свабоднага гандлю ды паступовае фармаванне адзінага рынку. Праект усходняга партнёрства паўстаў 26 траўня 2008 году. Ініцыятарам выступіла Міністэрства замежных справ Польшчы пры ўдзеле Швецыі.
Беларусь павінна была стаць актыўным сябрам усходняга партнёрства, аднак кіраўніцтва краіны не выказала вялікай зацікаўленасці ў праекце, а пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году ды хвалі рэпрэсіяў у дачыненні да грамадзянскай супольнасці Беларусі, Еўрасаюз замарозіў фінансаванне праектаў супольных з беларускімі ўладамі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Расселенагляд абвінавачвае Беларусь у тым, што наша краіна прадае ў Расію польскія яблыкі пад відам беларускіх.
Нагадаем, 6 жніўня летась Владзімір Пуцін падпісаў загад аб забароне на ўвоз у Расію мяса, рыбы, садавіны ды агародніны з ЕС, ЗША, Нарвегіі, Аўстраліі ды Канады. Гэтае рашэнне стала крокам у адказ на санкцыі Еўрасаюза ды ЗША, уведзеныя ў дачыненні да Расіі з-за ваеннай падтрымкі сепаратыстаў на ўсходзе Украіны.
Беларусь вырашыла скарыстацца гэтай сітуацыі і пачала пастаўляць у Расію ўсё больш тавараў. Дайшло да таго, што ў пэўны момант Беларусь стала экспартаваць у суседнюю дзяржаву нават крэветкі ды траску, нягледзячы на тое, што ў нашай краіне яны не водзяцца.
А зараз да больш экзатычных прадуктаў далучыліся яшчэ і яблыкі, экспарт якіх у Расію пасля эмбарга павялічыўся ў разы. Нашая карэспандэнтка Тамара Савіш высвятляла, ці сапраўды Беларусь здольная вырасціць столькі яблык, колькі зараз прадае ў суседнюю краіну. У рэпартажы.
У Беларусі гіперураджай яблыкаў. Такі наш адказ на абвінавачанні Расіі. Маўляў, перапрадаем забароненыя там польскія яблыкі. Дырэктар галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне, хове раслін Леанід Пляшко расказвае Белта, што пачалі пладаносіць многія сады. Адсюль гіперураджай. Пытаемся ў эксперта, на падставе якіх лічбаў выснова пра нечуваны ураджай яблыкаў.
А зачем? Я што, адчытвацца перед кем ты должен или што? А я знаю, што ў рэспубліцы ураджай яблык адзін з самых достойных был в прошлом году. Я не знаю цифр этих буквально. Когда заканчивался сбор урожая Минского района, ну, будучи там, видел этот урожай.
Допомагая Белстат, за минулый год мы собрали 512 тысяч тонн яблок. Это у полтора раза более, чем у минулым годе. Для доведки за минулый ж год краина экспортовала 311 тонн яблок у Казахстан, Россию и иншие краины. Отрымливается, вырастили столько, что хопите себе и людям. А еще импортуем, а мальш столько ж яблок, кольки вырабляем. Леонид Пляшко каже, что в Беларуси давно вырошчваюць яблоки, якія могуць сляжаць до красавіка. Галоўная технология захавання і лёжкасць гатунку. Калі ёсць такія гатунки, значыць беларускія яблоки ў крамах і на кірмашах дакладна ёсць. Гіпакарона беларускія яблоки ёсць. Даражэйшыя за польскія. Беларускі прадаюць па 11-12 тысяч рублёў, а польскія за 8. Але гэта буйныя гіпермаркеты. Адзін крок у бок дробнай крамы, там толькі польскія яблоки. Цана такая, што і на беларускія. Кіруемся на Камароўку, там дакладна ёсць беларускія яблыкі.
Якія беларускія? Вы што? Хіба яны даляжаць дагэтуль? Сакавік на двары. Якія беларускія яблыкі? Цяпер усе польскімі гандлююць.
Але яблыкі ўсё ж знаходзяцца. Аляксандр з Уздзенскага раёна прадае свойскія яблыкі па 9 тысяч рублёў за кілаграм. Ідзе тавар не вельмі добра, бо яблыкі пасля зімы выглядаюць непрэзентабельна. Але я знаходжу на камароўскім рынку і быццам бы беларускія яблыкі, як з карцінкі, не адрозніць ад польскіх. Калі пытаюся пра дакументы, прадаўцы прызнаюцца, што яблыкі з Польшчы. Кажуць, што проста не паспелі замяніць цэннікі. Звяртаемся ў адміністрацыю камароўскага рынка з пытаннем, як адрозніць беларускія яблыкі ад небеларускіх, але там кажуць, што гэта амаль немагчыма. Толькі на вока. Зараз беларускія яблыкі выглядаюць непрэзентабельна. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, на пачатку лютага беларускія мытнікі не прапусцілі з Еўрасаюза ў Расію амаль 260 тонн яблыкаў. 12 грузавікоў з санкцыйным таварам затрымалі на беларуска-польскай мяжы. Пры праверцы дакументаў мытнікі выявілі сляды падробкі сертыфікатаў.
Пры праверцы высветлілася, што яблыкі нібыта з Сербіі вырашчаныя ў Польшчы і прызначаліся для далейшага продажу ў Расіі. Увесь груз затрымалі.
Па словах начальніка гродзенскай рэгіянальнай мытні Васіля Дзімянцея, пасля рашэння суда ўсе гэтыя яблыкі перадалі подавалі ў камісію па канфіскаце для продажы ў даход дзяржавы. Верагодна, яны і прынеслі даход Беларусі, толькі вось не факт, што прадаваліся гэтыя яблыкі непасрэдна ў нашай краіне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Палітыка прэзідэнта Расіі Пуціна можа прывесці да новай вайны ў Еўропе. Пра гэта заявіў адзін з лідараў літоўскага руху за незалежнасць ад СССР Вітаўтас Ландсбергіс, перадае BBC. Ландсбергіс падкрэсліў адрозненне паміж сучасным станам рэчаў і Расіяй пры прэзідэнцтве Ельцына. Тая эра была ўнікальнай, бо тады Расія не хацела быць агрэсіўнай імперыяй. Ельцын ставіўся да нашай свабоды з павагай, сказаў Вітаўтас Ландсбергіс у інтэрв'ю газеце і агенцыі Франс Прэс. На ягоную думку, дэмакратычны свет да гэтага часу не ўсвядоміў тых зменаў, якія адбыліся за 15 гадоў прэзідэнцтва Пуціна. З 2000 года гісторыя павінна прызнаваць новы перыяд пад назвай «Пуцінскія войны», і гэта толькі пачатак. Нагадаю, што 11 сакавіка 1990 года Вярхоўная Рада, адноўлены Сойм пад кіраўніцтвам Вітаўтаса Ландсбергіса, абвясціў пра аднаўленне незалежнасці Літвы. Аднавілася адмененая ў 1940 годзе знешняй сілай рэалізацыя суверэнных паўнамоцтваў Літвы на власнай тэрыторыі. Нагадаю, да 1940 года Літва была суверэннай дзяржавай, а пасля на паўстагоддзе яе акупавала Расія ў асобе СССР. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель вырашыла адмовіцца ад прыезду ў Маскву на парад, прысвечаны 70-годдзю перамогі. У Вялікай Айчыннай вайне, піша ў сераду 11 сакавіка нямецкая газета Die Zeit. Паводле крыніцы, Меркель прыняла рашэнне не ехаць у Маскву. Адмову ад прыняцця ўдзелу ў мерапрыемстве яна тлумачыць прычынамі канфлікту ва ўкраіне. Калі б Меркель усё ж прыехала ў Маскву на 9 траўня, то гэта б абразіла ўкраіну, піша газета. Меркель затое пагадзілася прыехаць у Маскву 10 траўня, каб пазбегнуць дыпламатычнага скандалу, ды ўскласці разам з Пуціным кветкі да магілы невядомага салдата. У Польшчы навучыліся лячыць дзіцячую эпілепсію з дапамогай марыхуаны. У сталіцы Польшчы Варшаве ў дзіцячым аздараўленчым цэнтры ў апошнія месяцы 9 дзяцей пачалі прымаць медычную марыхуану ў лячэнні лекаваўстойлівай эпілепсіі. Першыя вынікі вельмі абнадзейваюць, бо колькасць прыступаў знізілася на 90%. Асноўная праблема ў тым, што выкарыстанне медычнай марыхуаны ў лячэнні асоб, якімі яно можа дапамагчы, абмяжоўвае польскае заканадаўства. Пра гэта заявіў неўролог Департамента неврологии и эпилептологии Института Мемориал здоровья дитяти Марик Баханский. На протягу нескольких месяцев он лечил своих маленьких пациентов. Найлепшим в этой группе был 5-годовый Макс, який у день имел 200-300 припадков. У конце вересня минулого года хлопчик стал примать марихуану, и за этот час лик ягоных припадков снизился на 90%. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
А мы пераходзім да наступнай тэмы. Еўрапейскі саюз загаварыў аб уласнай арміі.
Кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер прапанаваў стварыць войска Еўрасаюза. Ініцыятыва ўжо знайшла падтрымку ў прыватнасці ў шэрагу нямецкіх палітыкаў. Аднак эксперты сумніваюцца ў магчымасці рэалізацыі гэтай прапановы, бо яна не падабаецца ЗША і НАТО.
Калі ж паглядзець на гісторыю, то гэта ўжо не першая ініцыятыва па стварэнні агульнай еўрапейскай арміі. Яшчэ ў 1948 годзе падчас халоднай вайны быў створаны Заходнееўрапейскі саюз. Гэта міжурадавая арганізацыя заходнееўрапейскіх дзяржаў, якая займалася абаронай і бяспекай Еўропы.
Фармальна гэта арганізацыя існуе і зараз, але рэальнай дзейнасці яна не праводзіць. Тым больш, што ў 2000-х годах асноўныя паўнамоцтвы Заходнееўрапейскага саюза былі перададзеныя ЕС.
Наколькі магчыма рэалізаваць прапанову кіраўніка Еўракамісіі ды стварыць адноўленую адзіную еўрапейскую армію, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер прапанаваў стварыць агульнаеўрапейскую армію. Па яго словах, такое войска дасць Расіі зразумець, што ў ЕС сур'ёзна ставяцца да адстойвання сваіх каштоўнасцяў. Такую ідэю падтрымліваюць палітыкі ў Германіі. На мінулых выбарах у Бундэстаг канцлер Ангела Меркель і міністр абароны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявілі, што Еўропа мае патрэбу ў паглыбленым супрацоўніцтве ў ваеннай сферы. Пры гэтым яны падкрэслілі, што гэта праект будучага, і з прызначэннем канкрэтных тэрмінаў яго рэалізацыі спяшацца не варта. А вось брытанскі бок мае супрацьлеглае меркаванне. Прадстаўнік брытанскай кансерватыўнай партыі па пытаннях абароны і бяспекі Джэфры Ван Орден адзначыў:
«Гэта імкненне да еўрапейскай арміі мусіць спыніцца. Для еўракратаў кожны крызіс разглядаецца як магчымасць далейшай цэнтралізацыі ЕС. Але абарончая амбіцыя ЕС шкодная для нашых нацыянальных інтарэсаў, для інтарэсаў НАТА і саюзаў, што мае Вялікабрытанія з многімі краінамі, якія не ўваходзяць у ЕС, з ЗША, з саюзнікамі ў Персідскім заліве і ў многіх краінах садружнасці».
У цяперашні час у ЕС існуе 28 арміяў, у якіх агульная колькасць салдатаў складае каля 1,5 мільёна чалавек. Абарона арганізавана пераважна на нацыянальным узроўні, што прыводзіць да дублявання структур, функцый і да высокіх выдаткаў. Прыхільнікі ідэі еўрапейскай арміі запэўніваюць, што супрацоўніцтва ўсіх краін ЕС дазволіць эканоміць на распрацоўцы і набыцці сучаснага ўзбраення і пераразмеркаваць задачы такім чынам, каб кожная з краін мела сваю ваенную спецыялізацыю. Эксперт па пытаннях бяспекі польскага міжнароднага інстытута Беата Гурка-Уінтер распавядае, што польскі бок таксама скептычна ставіцца да ідэі агульнага войска.
Ідэя Юнкера вельмі няясная. Зразумела, яна базуецца на тым, што гэта агульная еўрапейская армія мусіць стаць пэўным дадаткам НАТА і не павінна яе дубляваць. Але ў дадзены момант НАТА вельмі моцная арганізацыя. На цяперашні момант мы можам называць НАТА эфектыўнай ваеннай арганізацыяй, якая можа даць адпор пагрозам любога роду і з любога кірунку. А еўрапейская ахова і абараняльная паліцыя яшчэ не вельмі добра развітая.
Галоўнае пытанне заключаецца ў тым, ці згодныя будуць усе краіны ЕС перадаць Брусэлю паўнамоцтвы па выкарыстанні іх войскаў. Не варта таксама забываць, што для шэрагу краінаў Еўропы армія на працягу многіх гадоў з'яўляецца важным знакам нацыянальнага суверэнітэту і інструментам палітычнага ўплыву, ад чаго ім прыйдзецца адмовіцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тое, што Еўропа задумалася пра стварэнне ўласнай арміі, выглядае вельмі лагічным крокам у цяперашняй складанай міжнароднай сітуацыі. Паколькі галоўны ваенна-палітычны блок НАТА, які займаецца абаронай Еўропі, каардынуецца перадусім з ЗША і Канады. Еўрапейскія краіны не могуць самастойна скласці план сваіх дзеянняў у выпадку небяспечнай сітуацыі.
Па меркаванню журналіста BBC Крыса Морыса, стварэнне еўрапейскай арміі мае на мэце прадэманстраваць Расіі, што Еўрапейскі саюз сур'ёзна ставіцца да абароны сваіх каштоўных.
А палітолог Эндрю Маклайн дадае, што еўрапейскія краіны сукупна выдаткоўваюць на абарону больш, чым Расія. Але пры гэтым грошы неэфектыўна выкарыстоўваюцца імі на падтрымку некалькіх невялікіх нацыянальных армій.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем нашу праграму. Скандальная гісторыя, звязаная з будаўніцтвам метро, здарылася ў сталіцы.
Судовыя прыставы раздзялілі сям'ю, якая не захацела вызваляць дом пад знос. Бацьку з дзвюма дзецьмі высяляюць, а малодшае дзіця з маці пакідаюць у доме.
Сям'я адмаўляецца высяляцца, бо ў новай кватэры, якую ім прапаноўваюць замест старога прыватнага дому, на іх выдзяляецца меней квадратных метраў жылой плошчы, чым прапісана ў заканадаўстве.
Падрабязней пра тое, чаму сям'ю раздзелілі, даведаемся з нашага рэпартажа.
Сям'я Брэляў жыве ў доме побач з будаўніцтвам новай станцыі метро «Вакзальная», побач з дыспетчарскай станцыяй «Дружная» ў Мінску. Усіх суседзяў ўжо адсялілі, а Брэлі адмовіліся пакідаць свой дом. Справа ў тым, што на момант прыняцця рашэння аб высяленні ў іх нарадзілася трэцяе дзіця. Пры выдзяленні кватэры яго не ўлючылі і не далі гарантаваны яму 15 квадратных метраў жылой плошчы. Сям'я Брэляў вырашыла перапісаць амаль усю маёмасць на самае малодшае дзіця.
То есть вы заключили договор между вами
и законным представителем
и вашей женой
о передаче имущества своему несовершеннолетнему сыну для проживания в доме юридически.
Скажите, пожалуйста, все вышеперечисленные вещи находятся сейчас в доме?
Да, находятся в доме сейчас.
Все, кроме этих вещей, что еще там находится?
Находятся, ну, личные вещи, которые грузчики могут не носить. Я могу вынести там мои, ну, одежду, джинсы там какие-то и все. Угу. Все, что перечислено, техника для проживания там перечислено.
Угу. Ребенок где находится?
Ребенок находится с матерью в доме.
11 сакавіка сям'ю прыехалі высяляць судовыя выканаўцы. У пастанове суда ёсць рашэнне аб высяленні бацькоў і дваіх дзяцей. Пра трэцяга нічога. Атрымалася, што выселіць яго не маюць права, але і пакінуць аднаго таксама не могуць. На месцы міліцыя судовыя выканаўцы вырашылі, што разам з малым пакінуць маці, а бацьку з двума іншымі дзецьмі выселяць у кватэру, якую далі замест прыватнага дома.
Сотрудники милиции сказали, что, значит, нас всех выселяют, по решению суда. Вещи, которые мы подарили ребенку, остаются здесь. И, значит, гражданка Абрелина Наталья Борисовна с ребенком остается здесь проживать дальше. Все. То есть ее выселяют, но она может находиться по месту регистрации ребенка законно. Вот и все. То есть в данном случае я согласен с этим действием. Мы действуем строго по закону. Судебные исполнители выполняют свои действия. Мы не противоречим им и выполняем свои действия. Гражданка остается здесь жить с ребенком, ну, до каких-то дальнейших судебных действий. Это так, как гласит закон. Вот что мы получили на выпуск.
Мати і третє дитя не будуть усялять, покуль не буде рішення суда, і вони застануться жити у домі побач з будовлею метро у двоїх. А батька і двоє братов не мають права жити у гэтым домі і вже перевозять свої речі. І вони можуть тільки приїжджати у гості. Канчаткове рішення у справі усялення сім'ї Брелєв повинна прийняти Генеральна прокуратура. Зараз вона розглядає їх скаргу. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Проблема выселения жыхароў з уласных кватэр стаіць не толькі ў сталіцы. Летась у жніўні жыхароў аднаго з дамоў па вуліцы Астроўскага ў цэнтры Брэста хацелі перасяліць у пабудаваныя за бюджэтныя сродкі кватэры.
Тэрыторыю, на якой стаіць іх цяперашні дом, упадабаў інвестар. Аднак тыя, каго прапанова перасяліцца з цэнтра горада не задаволіла, напісалі заяву ў генеральную пракуратуру. Грамадзяне абвінавацілі ўдзельнікаў здзелкі або выканкам ды інвестара ў карупцыйным злачынстве.
Пасля звароту ў пракуратуру цікавасць да дома ў інвестара знікла, і ён выключыў з праекта забудовы дом, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што б яны запатрабавалі ўзамен сваёй кватэры, калі б іх захотели выселить.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Калі раптам ваш дом захочет знесці, что вы будете патрабаваць узамен сваёй кватэры?
Жильё. Если у меня забирают его, надо, чтобы что-то дали взамен. И не что-то, а хотя бы равноценное. Ну, вы знаете, если у меня там жилье было в центре, наверное, с точки зрения финансово, наверное, хотелось бы в центре.
Взамен что-то потребовал бы, но денег нет. Ну, по площади, в принципе, такое же.
Я, например, живу в центре, хотелось бы остаться в центре, конечно же. Ну и, соответственно, же площадь по метражу тоже должна быть адекватной, не менее. Ну, здесь, мне кажется, важно еще смотреть на то, в каком состоянии сам дом. Он достаточно старый, если, а дают совершенно новый, с новыми коммуникациями. Мне кажется, то на то и выйдет, если ты делал ремонт. То есть, ну, конечно, понятно, что если вложены средства и без пяти минут был сделан там евроремонт, да. Но с нуля стены, конечно, не очень приятно получать. Но я прекрасно понимаю, что компенсировать у нас государство это вряд ли будет.
Что вы будете потребовать взамен своей кватеры, коли раптом ваш дом захочет снести?
Ну, слава богу, я не был в такой ситуации. Потребовало, конечно. Равнозначно, конечно. Ну или хотя бы что-то есть. Надо входить в любое положение. Расплывщика тоже.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Федерация хоккея Беларуси подписала с Национальной хоккейной лигой погоднение о переходах хоккеистов. И оно различенное на 5 годов. Про это стало ведомо после встречи в Нью-Йорку старшини Федерации Игоря Рачковского с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дейли. У документе так само вызначены порядок компенсационных выплат на корысть Белорусской Федерации за подрыхтовку хоккеистов, которые будут в будущем накированы на развитие хоккея. Вікторія Азаренко не заявілася на тэнісны турнір у Штутгарце, які пройдзе ў канцы красавіка. Прычына – беларуска хоча дапамагчы нацыянальнай камандзе ў матчы плей-оф сусветнай групы 2 са зборнай Японіі. Ён прызначаны на 18-19 красавіка і пройдзе ў Токіа. Нагадаю, у бліжэйшых планах Азаренкі ўдзел у тэнісным турніры ў Індэн Уэльсе з прызавым фондам больш за 6 мільёнаў долараў. Беларуская тэнісістка стартуе з другога круга. Яна сустрэнецца з пераможцай пары Шэмблі Роджа з США і Крыстен Фліпкінс з Бельгіі. Мадрыдскія Рэалы, партугальскі Порту сталі першымі чвэрцьфіналістамі футбольнай лігі чэмпіёнаў. І калі Порту лёгка разабраўся з Базелем 1-1 у гасцях і 4-0 дома, дык Рэалу прыйшлося цяжка. Выйграўшы ў гасцях у Шальке з лікам 2-0, іспанцы ледзь не ўпусцілі пуцёўку ў 1/4 фінала на сваім стадыёне Сантьяго Бернабеу. Калі пры ліку 4-3 на карысць немцаў ледзь вытрымалі іх фінальны штурм. Дарэчы, Крыштіану Роналду пабіў рэкорд па колькасці галоў забітых у Еўракубках. У яго іх ўжо 78. Ён абагнаў экс-форварда Рэала Рауля і нападаючага Барселоны Ліянеля Мессі. Мужчынская зборная Беларусі па хакею на траве выйшла ў плэй-оф сусветнай лігі. Беларусы занялі трэцяе месца на папярэднім этапе ў групе Б другога раўнда лігі. Спаборніцтвы праходзілі ў Кейптаўне. Наша зборная ў рашаючым матчы абыграла каманду Азербайджана 4-3. У чвэрцьфінале 12 сакавіка беларусы згуляюць з Егіптам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А ў праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Амерыканскі акцёр Джонні Дэп пашкодзіў руку на здымках пятага фільма «Піратаў Карыбскага мора», а Мадонна ў новай фотасесіі паўстала ў БДСМ-вобразах. Гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Кружэлка «Сау» гурта «Портмане», названая альбомам года паводле музычных узнагарод «Эксперты Бай». Таксама дыск «Трэа» перамог у номінацыях «Найлепшы інструментальны альбом», атрымаў прыз народных экспертаў і прыз вялікага журы. Літаральна на пяты «Портмане» наступалі сёлетнія дэбютанты «Тонкі ход», якія атрымалі таксама перамогу ў чатырох номінацыях за дыск «Прадмова». Найлепшы дэбютны альбом, найлепшы рок-альбом, найлепшы беларускамоўны альбом і прыз штатных экспертаў. Апроч «Лонг Плэйу «Портмане» і «Тонкі ход» былі адзначаныя працы праектаў О, «Motherland» – гэта прыз замежных экспертаў, «Masterlight» – «Secret» – найлепшы інді-поп электронны альбом, гуртоў «Айова Экспорт» – найлепшы поп-альбом і «Вурэй Раёк» – найлепшы фольк-альбом. Гурты «Портмане» і «Тонкі ход» у якасці ўзнагароды атрымаюць інфармацыйна-рэкламную падтрымку сваіх канцэртаў ад партнёраў прэміі. Мадонна знялася для глянцавага часопісу «Аут». Гэтым разам спявачка паўстала ў БДСМ-вобразах у фотасесіі Мерта Аласа і Маркуса Пігата. А таксама поп-дзіва дала інтэрв'ю выданню, у якім закранула правы геяў і жанчын. На думку спявачкі, правы гомасексуальных мужчын больш абароненыя, чым правы жанчын. Таксама Мадонна адзначыла, што ёй больш падабаюцца стасункі з геямі, бо яны лепш разумець жаночую натуру. Маўляў, звычайныя мужчыны мяне не разумелі, а хацелі сексу. А з геямі камфортна наадварот, але ім не патрэбны секс з зоркай. Нагадаем, што ў Мадонны з'яўляецца барацьбіткай за правы ЛГБТ-супольнасці, з-за чаго не раз трапляла ў скандалы. Паглядзець фотасесію для аут можна на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. 51-гадовы акцёр Джонні Дэп атрымаў траўму ў Аўстраліі на здымках пятага фільма «Піратаў Карыбскага мора». Пашкодзіў руку. Праўда, адбылося гэта не на здымачнай пляцоўцы, а за яе межамі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Выканаўцу ролі Джэка Вераб'я чакае аперацыя, таму ён вярнуўся ў США. Дарэчы, кампанія «Дзіснэй», менавіта яна здымае мерцвякоў, якія не распавядаюць казкі, супакойвае. Інцыдэнт з Джонні Дэпам не паўплывае на дату выхаду на экраны карціны, а гэта, вядома, будзе 7 ліпеня 2017 года. Британцы Mumford & Sons прадставілі новую песню з будучага альбома Wilder Mind. Афіцыйна рэліз сінгла Believe запланаваны на 27 красавіка. Wilder Mind – трэці студыйны альбом гурта, і мяркуючы па сінгле, ад кружэлкі можна чакаць плаўнага пераходу ад фольку да больш электроннага гучання. Нядаўна брытанскія музыкі-канспіратары адыгралі камерны канцэрт для самых адданых фанатаў у Лондоне у маленькім пабе, дзе прадставілі новы альбом. На ўваходзе ўсе прыхільнікі правяраліся на наяўнасць запісваючых прылад, а тэлефоны іх, вядома ж, адабралі. Гурт вельмі баіцца, што нехта можа зліць запісы ў сетку. Мяркуючы па сет-лісце, у новы альбом Mumford & Sons уводзіць 11 трэкаў. Вяртанне калектыву ў гэтым годзе адзначыцца яшчэ і чаргой буйных канцэртаў. Каманда стане хэдлайнерам фестываляў у Рэдзінгу і Лідсе. А сам дыск Wilder Mind выйдзе 4 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Диана Арбенина и ночные снайперы отправляются в тур по областных городах Беларуси. Легендарный рок-коллектив представить новый альбом «Хлопчик на шары». Окромя новых песень, музыки так само выконуют свои лепшие хиты со свежими аранжировками. И, вядома, глядачов чекают сюрпризы, без яких не обходится ни один снайперский концерт. Дык вось, ночные снайперы 12-го соковика в Гомель, АКЦ, 13-го Могилёв ДК в области, 14-го Бобруйск Палац Мастаствов, 15-го соковика концертный зал у Витебску, 16-го соковика Гродно ресторан Гродно, 17-го Брест Клуб Сити. Я не умер от тоски, я живой, жива планета. 14 соковика у Могилевском клубе «Лига» отбудется концерт гурта «Трубецкой». Команда обещает шмат драйву, хиты ляписов и свои новые песни. С 14 по 22 соковика у историко-мастацким музея города Лида отбудется фестиваль «Самокат Геракла». «Самокат Геракла 2015» обещает быть самым фееричным, бо гэты фест сумещает в себе творчесть молодых мастаков, музыков и литераторов. А так само на ведвальников чакая шмат сюрпризов. 22 соковика у Витебском Битлз-клубе «Чердачок» выступить «Петля пристрастия». Гурт выпустил уже 3 альбомы. И дякуючи гитарному напору, глубокой лирице и мощным концертным выступам, команда смогла умацаваться у статусе одной из наибольш цікавых незалежных гуртов Беларуси и за яе межами. На думку авторитетного российского выдания «Афиша Волна», опошний альбом гурта «Фобос» стал лепшей рускомовной пластинкой 2013 года. Больш цікавых мероприятий вы знайдете на нашей сторонке euroradio.fm.
На этом программа «Еврозум» заканчивается. Тягом опошней годины при микрофоне для вас працавали
Юлия Алексеева и Роман Устинов. Почуемся.